në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Shefi e ULEKS-it Yves Dekker-Mabov fillon sot vizitën në Kosovë, i pritet të njoftojë liderët kosovar me mundësinë e shtyrjes së vendosjes së misionit evropian. Në ndryshimin e politikës ruse ndaj Kosovës mund të luajë rol raporti Rusi-Bashkimi Evropian, thotë i ftuari i emisionit të sotëm Jonathan Tenenbaum, këshilltar shkencor i Institutit Schiller. Presidenti Bush i drejtohet sot forumit ekonomik për lindjen e mesme. Mijëra fëmijë mund të vdesin urie në Birmani, thonë organizatat humanitare. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Prishtinë. Shefi e ULEKS-it Yves Dekker-Mabov fillon sot vizitën në Kosovë, ai do takojë udhëhecit vendor dhe përfaqësuesit për sundim të ligjit, ka bërë të ditur shërbimi për informimi i ULEKS-it. Kjo vizitë sipas komunikatës do t'i sigurojë Dekker-Mabov një mundësi për të diskutuar zhvillimet e fundit në Kosovë dhe për të koordinuar me aktivitetet e ardhshme. Ditë më parë, Dekker-Mabov ka deklaruar se vendosja e misionit evropian në Kosovë mund të mos bëhet më 15 qershor kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. Sharm el-Sheikh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do t'i bëjë thirrje liderëve të lindjes së mesme që të konfrontojnë organizatën terroriste Hamas dhe që Irani e Siria të ndalin mbështetjen për terrorizmin. Bush do t'i drejtohet sot forumit ekonomik për lindjen e mesme që mbahet në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Në fjalimin e tij Bush do të thotë se liritë ekonomike dhe politike janë rruga më e mirë për promovimin e paqes dhe stabilitetit. Yangon. Organizatat humanitare thonë se mijëra fëmijë në Birmani po përballen me urinë pasi ata po marrin në vonesë ndihmat humanitare. I dërguari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara do tentoj të bëjë presion sot te regjimi ushtarak në Birmani për të garantuar më shumë qasje të punëtorëve humanitar për të ndihmuar të mbijetuarit të ciklonit. John Holmes do dërgojë në Birmani letrën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, drejtuar liderit të Birmanisë Thanh She, i cili ka refuzuar kërkesën e banit për bisedime. Birmania ka njoftuar se rreth 78.000 njerëz kanë vdekur dhe 56.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur nga cikloni që goditi vendin në fillim të këtij muaji. Pekin. Zyrtarët kinez kanë njoftuar se numri i të vdekurve nga tërmeti ka arritur në rreth 32.000. Agjencia shtetërore e lajmeve njoftoi se numri i të plagosurve është 220.000, përderisa 10 ramira të tjerë konsiderohen të zhdukur. Tërmeti fuqishëm goditi të shtunën e kaluar Kinën. Sot në Pekin kanë mbritur dy aeroplan amerikan me ndihmë humanitare për të mbijetuarit. Bagdad. Forcat irakiane kanë arrestuar më shumë se 1000 militant në Mosul. Kryeministri Nuri al-Maliki është kthyer në Bagdad pas mbikëqyrjes së operacionit të forcave irakiane në Mosul dhe pjesë tjera të vendit. Maliki ka ofruar amnisti për luftëtarët në Mosul, të cilët kanë 10 ditë kohë për të dorëzuar armët. Boston. Senatori amerikan Edward Kennedy është shtruar në spital pasi u keqësua shëndeti. Senatori demokrat do të bëjë një seri analizash në spitalin e Massachusettsit për të diagnostifikuar shkaktarët e sëmundjes. 76 vjeçari Kennedy është vëllau i presidentit amerikan John Kennedy. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Në ndryshimin e politikës së jashtme ruse ndaj çështjes së Kosovës mund të luajnë rol në marrëdhëniet ndërkombëtare, sidomos raportet Rusi-Bashkim Evropian, thot Jonathan Tenenbaum, këshilltar shkencor i Institutit Schiller. Në një bisedë me korrespondentën tonë Alban Ajsufi, zoti Tenenbaum është shprehur optimist se perceptimet negative ndaj çështjes së Kosovës që aktualisht mbizatrojnë në Rusi do të ndryshojnë me kohë.
Qëndrimi rus ndaj pavarësisë së Kosovës, sipas Jonathan Tenenbaum, varet shumë nga kahjet që do të marrin marrëdhëniet ndërkombëtare. Tenenbaum, njohës i mirë i politikës së jashtme ruse, mendon se ashtu siç do të jenë raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë apo Bashkimit Evropian dhe Rusisë, ngjashumë do të mund të ndryshojë politika ruse kashi Kosovës.
Well, I think it's necessary to look at the Russian foreign policy in a global context. I as an American citizen, but I've been dealing with Russia for a very long time.
Politika jashtme ruse duhet shikuar në aspektin global. Unë si qytetar amerikan, por që jam marrë me Rusin për një kohë shumë të gjatë, kam mësuar dhe jam munduar që ta shoh botën përmes syve të politikës së jashtme ruse, sepse Rusia është një shtet i madh dhe shtet me përvojë specifike historike dhe mënyra se si i shohin ata këto lloj çështje varet shumë nga historia dhe situata aktuale e Rusisë. Kështu që nuk është rëndësishme në mënyrë specifike çështja e Kosovës, por të rëndësishme janë raportet Shtetit të Bashkuara Rusi dhe Rusi Bashkim Evropian, thotë Tenenbaum nga Instituti Ndërkombëtar i Shillerit. Ai mendon se qëndrimi kundërshtues i Rusisë ka shi pavarësisë së Kosovës ka të bëjë me një mospajtim që rusët kanë me atë që e përkra bota perëndimore.
There was a great transformation from the Soviet Union to Russia. Russia from its own standpoint made enormous concessions, let's say, or changed its attitude.
Ka pasur një ndryshim substancial nga Bashkimi Sovjetik dhe koha kur përfundoi lufta e ftohtë dhe tani rusët ndjehen shumë të zhgënjur nga mënyra se si janë trajtuar dhe nga zgjerimi NATO-s, nga zgjerimi ndikimit në Azinë Qendrore, nga historia e konfliktit të Çeçenisë dhe ata janë të shqetësuar se ku po çon e tërë kjo. Po ashtu i pa manifestimet që u bën në Moskë, ku për herë të parë që nga viti 99 u ekspozuan pajisjet e rënda ushtarake. Është një kujtesë nga lufta e dytë botërore, e cila mandej ndikon edhe në qëndrimin ndaj Ballkanit, ndaj Serbisë. Shprehet profesori amerikan Tenenbaum për të shtuar se qëndrimi rus ndaj Kosovës duhet shikuar në aspektin global.
So, I think myself that the question of Russia's attitude toward the Kosovo question.
Unë mendoj se çështja e qëndrimit rus ndaj Kosovës është në funksion të marrëdhënieve ndërkombëtare, se çfarë modeli botës është duke u krijuar. Natyrisht se në këtë pjesë të botës me këtë histori të komplikuar, është me rëndësi që të theksohet bashkëpunimi ekonomik, arsimimi dhe të tregohet se nuk do të shpërfaqen këto lloj konfliktesh ndëretnike. Kjo është shumë e rëndësishme sepse në Rusi perceptimet për pavarësinë e Kosovës janë shumë negative. Por kjo nuk nënkupton se këto nuk mund të ndryshohen. Ideja se Rusia është fuqi e madhe nuk ka shumë rëndësi për Kosovën, por më rëndësi është se në çfarë bote jemi duke hyrë. A është Rusia nën atak apo Rusia po bëhet aktor i vërtet i ndërtimit të një bote pozitive, thot Tenenbaum. Rusia është një nga kundërshtarët më të ashpra të pavarësisë së Kosovës, të cilën gjë e ka dëshmuar edhe në negociatat që u bën në Këshillin e Sigurimit, në të cilat nuk lejoi miratimin e planit të Atisarit. Javën që po lën pas, shefat e diplomacive të Rusisë, Kinës dhe Indisë kanë propozuar bisedime shtesë për Kosovën, ide kjo që është hedhur poshtë menjëherë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka korrupsion në shumë segmente të jetës, kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se dukuria e korrupsionit po i reflekton efektet e veta, cilat po ndikojnë në jetën e qytetarëve të Kosovës. Anketën e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Edhe pse drejtuesit e institucioneve të Kosovës në vazhdimsi kanë deklaruar se do ta luftojnë korrupsionin, qytetarët shprehin bindjen dhe dyshimet e tyre se kjo dukuri vazhdon të jetë prezente në përmasa të mëdha në mjaft segmente të jetës në Kosovë. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se simptomat dhe efektet e korrupsionit reflektojnë edhe pse rallëherë të korruptuarit arrin paradrejtësisë. Kastriot Pacolli shpreh bindjen se korrupsion ka edhe në institucionet publike.
Për mendimin tim, korrupsion në Kosovë ka simptomat, po vremra, shisone, po për shembull, shëndetësi, po edhe këto të ndërë normal, të shpërdorën.
Gjashëm, thot edhe Faton Babiqi.
Ka korrupsion është e vërtetë që ka, zakonisht ka në për punë të shtetit, për shembull, nëse më të shumë të kështu edhe në institucionet zyrtare ka korrupsione, zakonisht e ata që korruptohen kallaj.
Enver Thaçi thot se dukuria e korrupsionit është prezente në çdo segment. Si pas ti, kjo dukuri ka qenë prezent edhe në organizatën ku ai ka punuar.
Ka bëllë, si të mësën në organizatën të në të gërmisme, u shqitë për në menë gjithë në shqitore, si në shpërndohë paret, të janë paret në akumë, për në tërë të si në rrugëve, efektet e korruptionit janë. Edhe kanë këtë shkofshën postë, shkofshën kekë, ashtu, zdo organizatë, zdo firë ka korruption për i përmet madhe, komunë shkofshë, sa dokumenti i për, do me një e pa dhe dhonë kekë.
Sheremet e Lezi thot se dukuria e korrupsionit është bërë halë për të gjithë Kosovarët.
Ku të fuet e të gjithë, që ka dytë me posë diçka se kështu, ku ka tim, ka dhe flakë, ashtu me ndërës që pa dhonë pak rëshve që shkëtë dhe në të na thjeshtë edhe o zërë me ndrejsh punë. Dutë me dhonë për ndryshë, dutë me pritë shumë. Për të kë, thuen, por ma shumë edhe në kekë, se nuk ka njeri që nuk e shprejsh që ta.
ndërkaq Shqipërim Hasanaj tekson.
Mendoj që korrupsioni ekziston në Kosovë, nëpër fakultete për shembull, kanë të regjistrimi studentave që dikush po regjistrohet pa dije diçka, dikush po regjistrohet me porë edhe ata që po dinë që s'po kanë çfarë më dhon po mesin.
Të njëjtit qytetarë thonë se deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaft për ta luftuar dukurinë e korrupsionit.
Për mendimin tim nuk është vë. Populli ka fojën kryesor me Armenia, për mendimin tim. Se nuk del, nuk ka zonë, ose nuk ka gozën. Kem severin, parlamentar, kem ku mua në ku. Po janë të korruptum, mas pori, pik spori ata vetëve. Atër ata nuk kanë bërë zë për me luftu.
Jo, duhet bëhet më tepër për shkak të luftës kundër korrupsionit. Institucionet duhet më marr masë vet. Edhe qytetarët duhet më bashkëpunojnë me institucionet qeveritare. Sa më shumë që të bashkëpunojnë, aq më pak do të ketë korrupsione.
Na jemi të luftuar më së pari, s'po marrim vesh. Po dhe ova këta ditën ti kanë qenë. Jam të mshir, të kesh përdorim te pikfunit. Për çfarë shalla bllokohet, bëhet diçka më vjen. Se një herë katastrofë.
Duhet ma shumë edhe janë dve dishëm këtë dhëtë me bon, për që zbonë, du si tjera qeveri, shkojeja, si adem për jetë, dhëtë me bon ma shumë. Nuk jam jaftë, janë që vend që të rrugë dhe dhëtë me jetë.
Në fakt nuk është bon shumë, kam ujtë me bon ma shumë, kam ujtë me bon për e qeverisë Kosovës, si kur tishë në të si duhet, edhe si ja jonë, të atë nivel si duhet, i shkojnë ma mirë, edhe kishë me bon ma shumë. Po edhe qytetarët pa mënyrë kontribuojnë këtë dukuri negative, do të vëdjesohen edhe qytetarët që ta luftojnë këtë dukuri së bashku.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Minutat në vazhdimja kushtojmë zhvillimeve në Maqedoninë, biznesmenët shqiptarë kërkojnë nga dy partitë kryesore shqiptare që zhvillimi ekonomik të jetë një ndër kushtet për pjesëmarrje e partive politike shqiptare në qeveri. Kronika përgatitur nga Sefer Tahiri.
Komuniteti shqiptar i biznesit kërkoi nga dy partitë politike më të mëdha, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, që realizimi platformave të tyre ekonomike të jetë njëri ndër kushtet për pjesëmarrjen e tyre në pushtetin ekzekutiv. Antari Këshilli Drejtues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Hasbi Nuredini, theksoi se realizimi i kësaj kërkese do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të shqiptarëve.
Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore kërkoi dhe kërkon prej subjekteve politike pretendente për pjesëmarrjen në qeverinë e ardhshme që ta kushtojnë participimin e vet në qeverinë e ardhshme me platformën e hartuar ekonomike për zhvillimet e vendbanimeve shqiptare, në mënyrë jashtëzakonisht të elaboruar tjen ato platforma për cilave dhe të tërhiqen investime kapitale për shtetit në vendbanimet shqiptare.
Ndërsa antari kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, Agron Buxhaku, deklaroi se partia e tij do të angazhohet për rritjen e nivelit të investimeve të huaja në vlerë prej 2 miliard dollar dhe për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike të Pologut.
Me hirjen në NATO, që ne shpesojmë si të ndalë shpeti, edhe me stabilizimin e situatës rajnale pas pavarësimit Kosovës, me krimin e kushteve më të mira për investuosit, hekjen e pengesave administrative, burokratike, edhe të tjereve, është shumë real, që do thotë edhe 1.600.000.000 euro.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare në platformën e saj premton zhvillim ekonomik dhe përmirësimin e standardit të jetës së qytetarve. Përfaqësuesi për çështje ekonomike i PDSH-s Nexhbi Veseli tha se partia e Thaçit do të angazhohet për stimulimin e biznesit në rajonet e banuara me shqiptar.
Këto dy vitet e fundit, qeveria aktuale është munduar me masat e veta, me aktivitetet, angazhimet, me stimulimet e ndryshme që në një farë mënyrë ta fut në binar të drejtë dhe të ndihmoj komunitetin të biznesit. Ne, duke u bazuar në analizat e bëra që kemi bërë gjatë këtyre viteve të fundit edhe viteve të fundit si Komision Ekonomik, kemi konstatuar se me ndryshimin e disa parametrave do të arrijmë që të stimulojmë biznesin e vogël, por të rritim edhe numrin e të punësuarve.
Ndër prioritetet kryesore ekonomike të dy partive politike shqiptare përveç rritjes së investimeve kapitale në vendbanimet shqiptare, janë edhe përmirësimi i infrastrukturës dhe zhvillimi i bujqësisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni mesditës i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në ora 16 dhe 21. Vizitoni edhe faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshin.